Capitro 3. Naomi si abo patrino diris al si, mi abo filino, mi acelo estas che mi trovu por vi riposeion, chi e pli bonigios vi astato. Vidu nun, ni apparenzo boas, cun chi es iunulinoi vi cunigis, ventumas hordeon dum citi un octo en la drasheio. Lavu do vin, cae oleu vin, cae vestu vin per vi ai plei bonai vestoi, cae iru en la drasheion. Ne vidigu vin alla viro, antau olli finos mangi cae trinci, cae ciam li cusigios, rimarcu la locon ci eli cusas. Iru tien, malcovru la piet parton de la cuseio, cae cusigiu, cae li diros al vi, cion vi devos fari. Rut respondis al si, cion vi diras al mi, tion mi faros.